Ապրիլի 16-ի թողարկման Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է ուղիղ եթերում։ Բարևի ձեզ, հաղորդումը կվարեմ ես, Նարինե Ղալեչյանը։ Մինչև գլխավոր իրադարձություններին անցնելը համառոտ ներկայացնեմ այսօրվա թեմաները։ Ոստիկանության օրվա նախորդին աշխատանքից ազատվեց Երևանի ոստիկանապետը, պաշտոնանկության արձագանքները մեր եթերում։ Արմավիայի սննկացումից հետո օդաչուների մի մասը պնդում են, որ կհեռանան երկրից։ Ինչպես են պատրաստվում քաղաքի բնապահպանական խնդիրները լուծել ավականո ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների ներկայացուցիչները։ Երիտասարդականի գետնանցումի գրավաճառների մի մասը տեղափոխվել են այլ վայր, մի մասն էլ անցել են գրքերի ինտերնետային վաճառքի։ Հայաստանյան տեղեկատվական ոլորտի ապագա մասնագետներն ու նրանց ստացած ներկայիս կրթության որակը։ Տուրիզմի խնդիրները Լոռու մարզում։ Վանաձորի քաղաքապետարանից նշում են, որ առաջնային է համարվում ոչ թե տուրիզմի, այլ արդյունավետության զարգացումը։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ լսենք օրվա լուրերի համառոտ ընտրանին։ Միացյալ Նահանգների Բոստոն քաղաքի ոստիկանությունը տեղեկացրել է, որ Բոստոնի մարաթոնի եզրագծին մոտ 2 շաբթի օրը տեղի ունեցած 2 պայթյունների հետևանքով առնվազն 3 մարդ է զոհվել, ավելի քան 140-ը վիրավորվել են։ Ըստ CNN-ի տուժածներից 17-ի դրությունը ծայրահեղ ծանր է, վիրավորվածներից 8-ը երեխաներ են։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման խոստացել է, որ իշխանությունները կգտնեն ու կպատժեն մեղավորներին։ Օբաման ճիշտ ապել կատարված ահաբեկչություն որակել, ասելով, որ նախաքննությունը շարունակվում է։ Բոստոնում տեղի ունեցած պայթյունների հետևանքով տուժած հայաստանի քաղաքացիների կամ հայերի մասին տեղեկություններ չկան։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը փոխանցում է, որ Վաշինգտոնում հայաստանի դեսպանությունը մշտական կապի մեջ է իրենց հետ, Մասաչուսեթսի նահանգի և Բոստոնի քաղաքային իշխանությունները նույնպես։ Հակամարտությունների հարցով ՀՀԿ գործող նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Անդրեյ Դեշչիցան իր հարավային Կովկաս կատարած այցի շրջանակներում այսօր կժամանի Հայաստան։ Երեկ Դեշչիցան ժամանել էր Ադրբեջան, որտեղից էլ մեկնել էր Վրաստան։ Երեքշաբթի երեկոյան Երևան կժամանի Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Թիորբյորն Յագլանդը։ Յագլանդը Հայաստանի ժամանում արտգործնախարարի պաշտոնակատար Էդուարդ Նալբանդյանի հրավերով երրորդի այցի ընթացքում ապրիլի 16-ից 18-ը Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարին կընդունեն նախագահ Սարգսյանը, ԱՄՆ-ն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը։ Հայաստանում այսօր նշվում է ոստիկանության օրը, որի կապակցությամբ ոստիկանության աշխատակիցներին շնորհավորական ուղեր ձեղել Հայաստանի ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը։ Ուզբեկստանի նախագահ Իսլամ Քարիմովը Մոսկվա կատարած իր այցի ընթացքում զգուշացրել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին Միջին Ասիայում ծայրահեղականության ահագնացող վտանգների մասին։ Ահաբեկչության տարածման և կրոնական ռադիկալիզմի հետևանքները շատ ավելի սարսափելի կարող են լինել, քան բաց պատերազմը, ասել է Քարիմովը։ Ռուս-ուզբեկական կապերը սրվել էին անցած տարվանից, երբ Ուզբեկստանը որոշեց դուրս գալ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունից։ Վենեսուելայի նախագահական ընտրություններում հաղթած թեկնածու Նիկոլաս Մադուրոյի հաղթանակը չընդունող ցուցարարների և ոստիկանների միջև բախում է տեղի ունեցել։ Ոստիկաններն արցունքաբեր գազ են կիրառել ցուցարարներին ցրելու համար։ Միացյալ Նահանգները պնդում է, որ ընդդիմության ներկայացուցիչ Էնրիկե Կապրիլեսը ձայների վերահաշվար կպահանջի։ Կիրակի օրը տեղի ունեցած ընտրություններում Մադուրոն Կապրիլեսի նկատմամբ հաղթանակ էր տարել ձայների աննշան տարբերությամբ։ Մադուրոն ստացել է ձայների 50.7%, Կապրիլեսը 49.1%։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի լուրերն էին, այժմ անցնենք օրվա գլխավոր թեմաներին։ Երեկ ոստիկանության օրվա նախորդին Հայաստանի ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի հրամանագրով աշխատանքից ազատվել է Երևանի ոստիկանապետ Ներսես Նազարյանը։ Երևանի ոստիկանապետը նշանակվել ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության պետ Աշոտ Կարապետյանով առայժմ կպաշտոնավարի։ Հենց այսօր փաստաբան Վահե Գրիգորյանը Facebook-յան իր էջում միջատակելով մի քանի տարի առաջ տեղի ունեցած ԸՄՆ-ի մադիր ակտիվիստ Գրիշա Վիրաբյանի ծեծի ենթարկվելու գործը, ընդգծել է, որ ծեծի ենթարկողը եղել է այժմ արդեն Երևանի ոստիկանապետի պաշտոնակատար Աշոտ Կարապետյանը։ Տուժողն այս գործով հաղթել է մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում, իսկ թե ինչպիսի արձագանքներ է ստացել Երևանի ոստիկանապետ Ներսես Նազարյանի պաշտոնակությունը, պատմում է Կարլեն Ասլանյանը։
Ժառանգություն կուսակցությունը որոշակի կապ է տեսնում Երևանի ոստիկանապետ Ներսես Նազարյանի պաշտոնանկության եւ ապրիլի 9-ի իրադարձությունների միջեւ։ Կուսակցության խոսնակով Սփխուշուդյանը Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում ընդգծում էր, որ այդ օրվա զարգացումներում Ներսես Նազարյանը բավական բացասական ազդեցություն է ունեցել։ Խուշուդյանը մասնավորապես վկայակոչում է քաղաքացիական հագուստով անձանց բռնությունները ակտիվիստների նկատմամբ։
Նկարահանող սարքերի միջոցով ֆիքսվել է, եւ որը հերքում է այդ տեղում պարոն Նազարյանը, այսինքն իր թիկունքում նույնիսկ այդ քաղաքացական անձը, որը մի քանի րոպե առաջ քաղաքացիներին հարմարտում էր, հայտնվում է եւ պարզվում է, որ նա ուղղակի փաստորեն փորձում է կոչկել, այսինքն դա նշանակում է, որ պարոն Նազարյանը կապ ունեցել է այդ մարդկանց հետ, իսկ նույն խումբն է եղել այնտեղ ոստիկանների եւ այդ մի քանի քաղաքացիական անձանց։ Գոնե դա ակնհայտ ապօրինի գործողությունները, որը որ դրական է, որ հետևանքներ ունեցան եւ պարոն Նազարյանին ազատեցին բաղկացած պաշտոնից։
Միևնույն ժամանակ Ռաֆի Հովանեսյանի գլխավորած կուսակցությունը բավարար չի համարում ոստիկանության գործողությունները, հիշեցնելով, որ չեն պատժվել Արմեն Մարտիրոսյանի նկատմամբ բռնություն կիրառած ոստիկաններն ու հրահանգ տվողները։
Չգիտեմ, որքանով նաև այս պատմականությունը նաև այդ հանգամանքի հետ կապ ունի, բայց կոնկրետ կատարողները, ըստ դեպքում այն ազնվորությունը, որ ֆիքսված է տեսա խցիկներով, մենք առայժմ ասում ենք, որ այդ ազնվորությանը ևս պատասխանատվության ենթարկ են։ Համակարգը պետք է ամբողջությամբ փոխվի բոլոր պաշտոնյաներով, եւ մեկ առանձին այն էլ նման ծածկ կարգի պաշտոնյայի պաշտոնանկությունը, եթե անգամ դրական քայլ կարելի համարել, բայց երբեք ոչ բավարար։
Հիշեցնեմ, Ներսես Նազարյանի եւ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի միջև լարված հարաբերությունների մասին խոսակցություններն առավել ակտիվացան հենց ապրիլի 9-ի իրադարձություններից հետո, երբ Գասպարյանն անձամբ եկավ Բաղրամյան փողոց իրավիճակը հարթելու։ Մինչ այդ տեղում ոստիկանության գործողությունները համակարգում էր Ներսես Նազարյանը։ Վլադիմիր Գասպարյանն անգամ տեսախցիկների առջև էր դիտողություններ անում Երևանի ոստիկանապետին։
Ներսիկ բացեք ամբողջ
քաղաքացիներ, հրամեցեք, եկեք։
Բացեք մարդիկ, դու մայթերից ոստիկան ներին իջացնու, որ մարդիկ մայթերով գնան։ Է բացի իմանում եմ ես։
Շնորհակալություն Կարլեն, անցնենք հաջորդ թեմային։ Հայաստանի ազգային ավիափոխադրող Արմավիայի սրանկացումից հետո օդաչուների մի մասը նշում են, որ կլեքեն երկիրը։ 12 տարի հայաստանյան ավիաշուկայում գործունեություն ծավալելուց հետո Արմավիան 2013-ի ապրիլի 1-ից թռիչքները դադարեցնելու որոշում կայացրեց։ 41 օդաչու այսօրվա տվյալներով լքել է երկիրը։ Մյուս օդաչուները ևս պատրաստվում են իրենց գործընկերների հետքերով գնալ։ Հովանես Մովսիսյանն է շարունակում։
Պաշտոնական տվյալներով 2009 թվականին Հայաստանում կար 74 օդաչու, մինչդեռ վերջին տվյալներով օդաչուների թիվը 40-ն է։ Արմավի ավիաընկերության սնանկացումից հետո երկրում գտնվող օդաչուները լուրջ սոցիալական խնդրի առջև են կանգնել։ Արմավիայի Boeing 737 օդանավի նախկին հրամանատար Ռաֆայել Գևորգյանի խոսքով 2009 թվականի համեմատ արդեն 41 օդաչուներ լքել են երկիրը։ Գործընթացը նոր թափ է ստացել Արմավիայի սնանկացումից հետո։
Ես հասկանում եմ, որ պետությունը այս ամեն ինչը եւ պետության մեր ղեկավարը, նախագահն այս ամեն ինչը գիտակցում է, որ մեզ ավիացիա պետք է։ Բայց այսօրվա անորոշությունը, որ այս ամեն ինչը բարձրաձայնվել է, բայց ոչ մի ձև, ոչ մեկ ոչի բան չի ասում։
Ռաֆայել Գևորգյանի խոսքով հիմա աշխարի տարբեր երկրներում օդաչուների պակաս կա, եւ մեր մասնագետները մի քանի օրում տասնյակ առաջարկներ են ստանում արտասահմանյան ավիաընկերություններից։ Օդաչուի խոսքով բոլոր պաշտոնյաները իրենց հետ զրույցում կարևորում են ավիացիայի դերը, մինչդեռ իրենք կորսական քայլեր են ակնկալում։ Լուրջ խնդիր է նաև աշխատավարձերի հարցը։ Գևորգյանի խոսքով Արմավյան օդաչուներին 5 ամսվա աշխատավարձ է պարտք, մինչդեռ պարզ չէ կստանան արդյոք իրենք այդ գումարները, թե ոչ։ Մինչ ընկերության սնանկացումը օդաչուները ցանկացել են գործադուլ անել, բայց խոստումներ ստանալուց հետո ետ են կանգնել այդ մտքից։
Մենք ունենք խնդիր մեր փողերը ստանալու խնդիրը։ Այս խնդիրն էլ բավականին մեծ խնդիր է, որտեղ մարդիկ ահագին ժամանակ որ աշխատավարձ չեն ստացել, 5 ամսվա աշխատավարձ ինքը կուտակված կա պարտք։
Իսկ ինչ են ասում, երբ են պետա։
Ոչ մի բան, եթե առաջ ինչ-որ մի բան ասում էին, հիմա ընդհանրապես բան չեն ասում։ Մենք չգիտենք, ում պետք է տեսնենք, որ ինչ-որ մեզի մի բան ասեն։ Ոչ մեկ բան չի ասում։
Օրերս Արմավիայի տնօրեն Նորայր Բելույանը հայտարարեց, որ ավիաընկերության նախկին օթաչուները ամբողջովին կստանան իրենց աշխատավարձերը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Արմավիայից փոխանցեցին, որ Նորայր Բելույանը այժմ Հայաստանում չէ, իսկ թե կոնկրետ երբ կփոխանցվեն օթաչուների աշխատավարձերը չեն կարող ասել։ Հիմա ավիաընկերությունը փոխհատուցում է միայն վաճառված տոմսերի համար։ Արմավիայի նախկին օթաչու Ռաֆայել Գևորքյանի խոսքով ավիաընկերության սնանկացումից հետո մոտ 10 օթաչուներ լքել են երկիրը, բայց մեծամասնությունը դեռևս երկրում է։ Վերջերս Խաղավիացիայի վարչության պետը ազգային ավիափոխադրողի խնդրի լուծման 3 տարբերակ ներկայացրեց։ Առաջին տարբերակում պետք է ստեղծվի 100%-անոց պետական ավիաընկերություն, երկրորդը պետք է կիրառել նախկին փորձը եւ մրցույթի արդյունքում լիցենզիաները տալ 1 մասնավոր ավիաընկերության, ինչպես նախկինում Արմավիայի դեպքում էր, կամ էլ վարել բացօթային քաղաքականություն, որի դեպքում լիցենզիաներ կտրվեն բոլոր այն ընկերություններին, որոնք շուկայում աշխատելու համապատասխան պայմաններ կապահովեն։ Ի կարծիքով ճիշտ կլինի, որպեսի Արմավյան պետականացվի եւ շարունակի աշխատանքը, թեև նրանց համար գլխավորը հուսալի ավիաընկերություն ունենալն է։
Մենք ասում Արմավյայում, քանի որ այսքան տարիներ աշխատել ենք, մենք ցավ ենք ապրում, որ Արմավյան այսօրվա վիճակին ասավ։ Մենք կուզենայինք, որ պետությունը ընդհանուր մասնակցություն ունենար եւ միջամտեր էս ամեն ինչին, էլի,
էս վերականգներ,
կամ վերականգներ, կամ առողջացման ծրագիր, կամ ինչ որ եթե նորը պետք է ստեղծեն ունենց, որ էս Արմավիայի պատմության մեջ չեն գնենք, այսինքն ավիացիան արդեն սկսի նորը ստեղծվածը, ինքը աճ ու միշտ գնա զարգացում։
Խաղավիացիայի գլխավոր վարչության պետ Արտյոմ Մովսեսյանը օրերս Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում, անդրադառնալով Արմավիայի պարտավորություններին, ասել էր, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը 1 դրամի պատասխանատվություն անգամ չի կրում Արմավիայի գործունեության եւ ֆինանսական պարտավորությունների համար, եւ որ մարումները պետք է կատարի միայն Արմավիան։ Օթաչու Ռաֆայել Գևորքյանի խոսքով իրենց համար ներկայումս ամենակարևորը աշխատանք ունենալն է, իսկ աշխատավարձի պարտքը պատրաստ են ստանալ որոշակի ժամանակահատվածում։ Խաղավիացիայի վարչությունից օթաչուներին խոստացել են, որ շուտով հարցը կլուծվի եւ կոչ են արել չլքել երկիրը։ Օթաչուները սեփական նախաձեռնությամբ նամակ են գրել նաեւ հանրապետության նախագահին, որտեղ խնդրել են զբաղվել իրենց աշխատավարձերի եւ հայկական ավիացիայի ճակատագրով։ Երեք նրանք պատասխան նամակ են ստացել, որտեղ նշվում է, որ հարցերի պատասխանները կարող են ստանալ Արմավիայից, մինչդեռ ավիաընկերությունից պատասխան նամակի մասին ինֆորմացիա ստանալ չհաջողվեց։ Ռաֆայել Գևորքյանը ասաց, որ օթաչուները կսպասեն մինչև ապրիլի վերջ, եւ եթե փոփոխություն չլինի, ապա նրանք կկլքեն երկիրը։ Հովհանես Մովսեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնեմ, որ ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է շարունակում Ազատություն ռադիոկայանը։ Մայիսի 5-ին կայանալի Երևանի ավականու ընտրություններին մասնակցող 6 կուսակցությունների ու 1 բարև Երևան դաշինքի ներկայացուցիչները այսօր խոսել են Երևանի բնապահպանական խնդիրների մասին։ Լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում յուրաքանչյուր կուսակցության ներկայացուցիչ փորձել է առավել համոզիչ ներկայանալով նշել, թե իրենք ինչպես են պատրաստվում լուծել առկա բնապահպանական խնդիրները։ Հիշեցնենք, որ Երևանի ավականու ընտրություններին մասնակցում են Հանրապետական, Բարգավաճ, Հայաստան, Օրինաց Երկիր, Դաշնակցություն, Հայազգային Կոնգրես, Առաքելություն Կուսակցություններն ու Բարև Երևան Դաշինքը։ Լիանա Մնացականյանին լսենք։
Երևանի ավականու ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերի համամասնական ցուցակների անդամներն այսօր ներկայացրին իրենց ծրագրերը, որոնք միտված են Երևանի բնապահպանական եւ քաղաքաշինական խնդիրների լուծմանը։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության ներկայացուցիչ բնապահպան Ապրե Զոհրաբյանին մտահոգում է Երևանի 1 բնակչին բաժին ընկնող կանաչ տարածքների շեշտակի նվազումը։ Նա նշում է, որ պետք է վերանայել քաղաքականությունը բոլոր այն որոշումները, որոնք տրվել են Ապորինի։
Կարծում եմ, որ Ապորինի շինությունները ասելու տակ այդտեղ ավելի շատ նկատի ունեցվել էկոլոգիական իմաստով, վտանգավոր այն շինությունները, որոնք կառուցվել են կանաչ գոտիների հաշվին։ Ասենք մենք ունենք նման օրինակ Բուսաբանական այգում, որ կանաչ գոտիների, նման օրինակ Հրազդանի կիրճում, նման օրինակ Հաղթանակ զբոսայգում, այսինքն համակարգային նշանակության կանաչ գոտիները օգտագործվել են քաղաքաշինական նպատակներով, այսինքն չենք էլ կարծել նպատակով։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախընտրական ծրագրում որպես բնապահպանական խնդիր դիտարկվում է նաև աղբահանությունը, աղբի վերամշակումը, այդ նպատակով գործարանի ստեղծումն ու շահագործումը։ Կուսակցության ներկայացուցիչ Գարեգին Գասպարյանին հատկապես անհանգստացնում է Նուբարաշեն թաղամասի աղբավայրը։
Արտադրություն ասելով մենք հասկանում ենք այսօրվա ներկայիս գործող աղբավայրերը, այսինքն պետք է կառուցվի մեկ ընդհանուր տեղ, նորմալ աղբա վերամշակման գործարան և ձևակայի հարցը կփակվի։
Բարև Երևան դաշնքի անդամ Սուսաննա Մուրադյանը նշում է, որ Երևանը պետք է վերածել քաղաքայգու, ինչպես որ այն պատկերացնում էր Թամանյանը։ Հաղթվել է նաև քաղաքի գլխավոր հատակագիծը։ Մուրադյանը նշում է, որ հանրային տարածքները չպետք է հայտարարվեն պետության գերակա շահ և սեփական աշնորֆեն։
Մենք պատկերացնում ենք այսպես. նախ քաղաքին պետք է վերադարձվի կանաչ հատվածները, ոչ մի գիտեք որ հանցագործությունը վաղեմության ժամկետ չունի։ Իսկ մարդուց խլել իր առողջությունը, խլել իրեն պատկանող կանաչ տարածքը, ես համարում եմ հանցագործություն։ Օրինակ բերեմ, Օղակաձև զբոսայգի վերածվել է Օղակաձև սրճարանի։ Ինչ է կարծում ավականին և քաղաքապետը, չգիտեն այդ մասին, իհարկե գիտեն։
Քաղաքացիական հասարակության ու քաղաքական ընդդիմության համագործակցությամբ կարելի է հասնել խնդիրների լուծմանը, վերականգնել կանաչ տարածքները, ապա մոնտաժել բոլոր այն օբյեկտները, որոնք կառուցվել են կանաչ տարածքների հաշվին, ասում է Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Եվա Թովմասյանը։
Վերջին տարիների կտրվածքով ունեցել ենք ընդհանրապես դեկորատիվ կանաչապատման նախաձեռնություններ, ուզում եմ շեշտել, այսինքն դեկորատիվ կանաչապատումը դրանք ծաղկանոցներն են, պարտեզներն են, մարգերն են, որոնք բոլորովին պատնային խնդիր չեն լուծում։
Օրինակ երկիր կուսակցության անդամ Հրային Սարգսյանը նշում է, որ պետք է վերանայվի Երևանի գլխավոր հատակագիծը, ավելի ուշադիր լինել շինարարության թույլտվության գործընթացին, բնապահպանական փորձաքննություններին, պետք է փոխել նաև կադրային քաղաքականությունը։
Այսօր կան մենք ունենք օրինակներ, որ մի որևիցի ենթադրենք հնարավորություն ունեցող անձ, այդպես ասենք, գնում է մի 2-3-4-5 սեփական տուն և տեղը կառուցում է մի 15 հարկանի բնակելի շենք։ Եվ պարտադիր պահանջ պետք լինի նկատմամբ տվյալ շենքի նկատմամբ բնապահպանական փորձաքննության անպայման պահանջը։ Եվ առասպելեք բնապահպանական փորձաքննության ինստիտուտը պետք է զարգացվի։
Առաքելություն կուսակցության անդամ Հրաչ Սարգսյանի համար առաջնային է անտառների վերականգնումը, բուսաբանական այգու վիճակի բարելավումը։
Պետք է ունենանք ռազմավարություն, որը պետք է ռազմավարությունը իր մեջ ժամկետը մոտավորապես կազմի 5-10 տարի և կատարվի հստակ քայլեր։
Քննարկմանը ներկա հանուկային մարդկային զարգացման հասարակական կազմակերպության նախագահ Կարինե Դանիելյանը նկատեց, որ այս ամենն իհարկե լավ է հնչում, սակայն լուրջ փոփոխություններ անելու և արդյունքի հասնելու համար քաղաքական կամք է հարկավոր։
Լուրջ քաղաքական կամք է պետք, այո, որոշ հարցերի համար լուրջ ֆինանսավորում է պետք, բայց շատ հարցերում խնդիրը կարելի է լուծել պարզապես այսպես լոգիկայի շրջանակներում որոշումներ ընդունելով։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցնենք մեկ այլ սոցիալական թեմայի։ Երիտասարդական մետրոյի գետնանցումի գրավաճառների մի մասը տեղափոխվել են այլ վայր, մի մասն էլ գրքերի ինտերնետային վաճառք են սկսել։ Մոտ մեկ ամիս առաջ երիտասարդական կայարանի գետնանցումում գործող գրքի տոնավաճառները փակվեցին։ Գրավաճառներին առաջարկվել էր տեղափոխվել ձկանխանութի մոտ գտնվող գետնանցում։ Գրավաճառները չեն ընդունել այդ առաջարկը։ Այսօր նրանցից շատերը հույսը կտրելով քաղաքապետից ու նամակ էին գրել, սկսել են գրքերը վաճառել վիրտուալ տարբերակով։ Աննա Բարսեղյանն է պատմում։
Արդեն մոտավորապես մեկ ամիս է, ինչ երիտասարդական մետրոյի հարևան գետնանցումի տարածքում երկար տարիներ հանգրվան գտած գրքի մեջ շուկան այլևս չի գործում։ 14 գրավաճառները այս մեկ ամսվա ընթացքում փորձում են գրքի վաճառքի համար հարմար վայր գտնել։ Այսօր վաճառողներից Արթուր Կարապետյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ նրանցից 5-ը, այդ թվում նաև զրուցակիցս, արդեն 3-ից 4 օր է, ինչ տեղափոխվել են Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի հարևանությամբ գտնվող գետնանցումի տարածք։
Ինչտեղ պատական, ոնց որ եկանք հարցացինք, ինչ-որ տարածքներ կարող է լինի, առաջարկեցինք, ասեցին այն կողմի թևը չէ, որովհետև անցումին խանգարենք ժողովրդի, ավելի շատ են շարժը, այս կողմն էլ մոտավորապես այս չափսի, ասես մի քիչ նեղոտ, ամբողջ պատը ասես կարելի է, թույլ տվեց, որ արենդատերը դնենք, աշխատենք, դե ուսանողական տարածքին մոտիկ էր, ավելի մաքուր անցումը, ես վերջերս կարուսած, կարծեմ մոտ 3 տարի եղավ։ Մոտավորապես նույն պայմաններով, այլի պահակենք պահելու, այլի աձեով, նորմալ կասեվով, հետաց։
Իշեցնեմ, որ ավելի վաղ քաղաքապետարանի լրատվության վարչությունը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցել էր, որ գրավաճառներին 2 այլ տարածքներ են առաջարկել՝ Մաշտոցի Պողոտայի Մալիբու սրճարանի և Ձկան խանութի հարակից գետնանցումներում։
Իրենց առաջարկվածները Մալիբու սրճարանի անցումներ, պարզվա որ էլի սեփականատեր կա, կավ ընթացքում ռեմոնտ լինի, նորից չհելնենք, գնանք հելնենք, ցուցակիցին էլ ոչ մի աշխատող չուզեց հեռավորության համար, կեղտոտության, ոնց որ ուսանողական շրջապատը չկար դրա համար։
Երիտասարդական մետրոյի հարևանությամբ տեղակայված գետնանցումի գրքի շուկայի փակվելուց հետո մի քանի կազմակերպություններ համատեղ գրքի վաճառքի կայք հիմնեցին, որում ինչպես կայքի հիմնադիրներն են նշում, գնելով գիրքը վիրտուալ տարբերակով գնորդը կնպաստի Երևանի համար ավանդույթ դարձած տոնավաճառի պահպանմանը նոր ձևաչափով։ Կայքի համահիմնադիր ֆլեշմոբ դիվիզիա հասարակական կազմակերպության տնօրեն Էդուարդ Լևանյանի հետ ենք զրուցել։
Չէ, բացարձակապես ոչ մի շահ չունենք ու հենց կոնկրետ մեր կազմակերպությունը երկու տարի արդեն մենք գիրքի հետ կապված միջոցառումներ ենք իրականացնում, ինքն գիրք, գիրքի թեմա մեր համար շատ հոգեհարազատ է, դրա համար մենք մեծ պատրաստակամությամբ միացանք նախաձեռնությանը։ Չէ, այնտեղ կարող ենք իրացվել ցանկացած մարդ, ով ցանկանում է վաճառել գիրք, կայքը ազատ է բոլորի համար, մարդ կարող է իր նյութերը տեղադրել, իր գիրքերը տեղադրել, և սպառողը, որը փնտրում է որևէ գիրք, կարող է այդ կայքում գտնել գիրքը, զանգահարել կամ էլեկտրոնային փոստով տեղեկացնել, վաճառողի հետ կապ հաստատել ու գիրքը ձեռք բերել։
Տնտեսագիտական համալսարանի տարածքում ուսանողներից փորձեցինք ճշտել, օգտվում էին արդյոք երիտասարդականի հարևան անցումից գիրք գնելու հնարավորությունից և որքանով է հարմար նոր տարածքը։
Առավելությունները են, որ կոնկրետ եթե այդ դասախոսը մի գիրք ուզում եք, կամ ընդհանրապես եթե գիրք էին ուզում, կարողանում եք ավելի հեշտ գտնել։ Ինչ-որ շատ չէին գնում այս կողմում, բայց հիմա գտեսնում եք, վիճակը այսպեսին է։
Իսկ հիմա այստեղ որ կա, այս տարածքում
դա ավելի լավ է։ Միանգամից ձեռքի տակ այլ լինում, պահի տակ տեսնում ենք, թեկուզ ոչ, թեկուզ գեղարվեստական գիրք, տեսնում ենք, ասում ենք, վայ առնենք։
Իսկ արժեքի առումով
ավելի նորմալ է, օգտագործված է 2000 այնտեղ, այս խանութներում 4000 դրամ։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուսանողական թեման շարունակելով անցնենք առաջ։ Հայաստանում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ուղղությամբ տարեց տարի մեծ աճ գրանցող հայ մասնագետների մեծ մասը զբաղվել և զբաղվում են ինքնակրթությամբ, նրանցից քչերն են որպես մասնագետ թրծվել հենց բուհերում, որովհետև հայաստանյան բուհերից քչերն են իրականացնում ժամանակակից տեխնոլոգիաներով հագեցած պրակտիկ ուսուցում։ Էլեն Չինինգարյանն է գնացել խնդրի հետքերով։
Օրերս կայացավ ՏՏ ոլորտի երևակայության գավաթ մրցույթի հայաստանյան եզրափակիչը։ Մրցույթի պահանջներից մեկն այն էր, որ նախագծերի հեղինակները պիտի ուսանողներ լինեին՝ բակալավրիատի, մագիստրատուրայի թե ասպիրանտուրայի։ Նախորդ տարի մրցույթին Հայաստանը ներկայացրած երրորդ կուրսի ուսանող Նարեկ Հայրապետյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ իր թիմի նախագիծը բուհում չեն մշակել, քանի որ բուհի տեխնիկան ժամանակակից ծրագրեր մշակելու համար հնացած է։
Չէ, պետք է անկեղծ ասեմ, բուհի տեխնիկայով չեմ օգտվում, որովհետև բավական հնացած է, այսինքն ունեցա, որ թարմնորացնում են, վերում են նոր տեխնիկաներ, բայց դեռ չի ասեմ մակարդակի, որ եթե ինչ-որ բանի պակաս լինի, դանք բուհից օգտվում։
Նրա խոսքով ուսանողները, ովքեր ցանկանում են ժամանակակից տեխնիկայից օգտվել, պիտի օգտվեն մասնավոր կենտրոններից, քանի որ վերջիններս հնարավորություն ունեն ժամանակակից կուրսով առաջնորդվելու։
Լավ, բուհերի տեխնիկական հագեցվածությունը ոնց կգնահատեսնի։
Եթե գնահատենք 10 բալանոց համակարգով, կգնահատի մոտավորապես 6։ Իրականում համակարգիչները բավարարում են կատարելու լաբորատոր աշխատանքները, որոնք պետք է կատարվեն ինստիտուտում, այսինքն ինստիտուտի կուրսին չեն խանգարում, համապատասխանում են կուրսին, բայց ինստիտուտի կուրսի լաբորատորները, դրանք սահմանված ինչ-որ բաներ են, որոնց սովորացնում են, իսկ տեխնոլոգիան գիտենք շատ արագ է զարգանում ու այն տեխնոլոգիաները, որով երեք կարող է իր աշխատել, այսօր արդեն չես կարողանում։
Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարանի ռեկտոր Հովանես Թոքմաջյանի խոսքով աշխատում են և ժամանակակից, և անցյալ դարի կեսից եկող սարքավորումներով։
Ամենահին սարքավորումները անցյալ դարի կեսերից եկող խլսկզբերից եկող սարքավորումներ կան նյութերի դիմադրության ամբիոնում, ասենք կան հատուկ այդպիսի մամլիշներ, պրեսներ, որոնցով փորձեր են կատարում և այլը, բայց նրանք բավարար են մեր այսօրվա փորձերը կատարելու համար որոշողություններով։
Ամեն դեպքում վերջին տարիներին ստեղծել են իրենց հիդրավլիկական հետազոտությունների լաբորատորիան, ձերքեն բերել GPS համակարգի սարք, մակի աջակցությամբ ստացել են սարքավորումներ, որոնք չափում են պատերի ջերմափոխանցելիությունը, վերջինը 9 միլիոն դրամի սահմաններում։ Նրա կարծիքով ևս հարկավոր է համագործակցել կազմակերպությունների հետ, որոնք ունեն համեմատաբար նոր սարքավորումներ, և ուսանողներին պրակտիկայի հենց այդ կազմակերպություններ ուղարկել, քանի որ հնարավոր չէ բուհի պայմաններում ունենալ ամեն ինչ։
Ուհի բյուջեն ընդհանրապես մոտավորապես 2 միլիարդ դրամ է տարեկան, այսինքն մոտավորապես միայն լաբորատորիաների եւ լսարանների արդյականացման վրա մոտ 150-200 միլիոն 10% չի մենակ դրա վրա է գնում, մնացածը գնում են գրքեր, ինչպես նաեւ այլ տեխնիկաների գնում, որը անհրաժեշտ է մեր գործը կրատելու համար։
Այս տարի Voiceboard Project ցայնային գրատախտակ նախագծով Հայաստանը երևակայության գավաթին ներկայացնող թիմի անդամները Սուրեն Շահինյանը եւ Գևորգ Հովսեփյանը փոխանցեցին, որ տեխնիկայի զարգացմանը համընթաց քայլելու համար շատ գումարներ են անհրաժեշտ, որը հայկական բուհերը չունեն։
Ասենք դուք էս ծրագիրը չեք
կարող զարգացնել, որ դուք չեք կարող, չկա հնարավորություն չկա։
Բնականաբար համապատասխան մեջ եթե դնենք միջազգային բուհեր կամ նմանատիպ կենտրոններ, ոնց որ Microsoft-նա դեռ զիջում է, բայց կարևորը որ պրոգրես կա ու ամեն ինչը զարգանում է քայլ առ քայլ։ Համալսարանը չի կարա նույն արագությամբ զարգանա ոնց որ Microsoft-ը, որտեղ համալսարանի բյուջեն սահմանափակ է, բայց ամեն դեպքում առաջ
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Էլեն, հիմա անցնենք տուրիզմին։ Տուրիզմի զարգացման առումով ինչ հետաքրքրություն ունի Լոռու մարզը։ Վանաձորում տուրիզմի զարգացումը կենտրոնացված է միայն Ստեփանավանի ու Թումանյանի շրջաններում։ Տեղի իշխանությունը նշում է, որ Վանաձորը որպես տուրիզմի կենտրոն դարձնելու համար խոշոր ներդրումներ են հարկավոր, իսկ Վանաձորի քաղաքապետարանից իմ գործընկեր Նարե Ստեփանյանին փոխանցել են, որ հատկապես Վանաձորում առաջնային է համարվում ոչ թե տուրիզմի, այլ արդյունաբերության զարգացումը։ Նարե Ստեփանյանն է շարունակում.
Լոռու մարզում տուրիստական գրավչություն ունեցող վայրերը հիմնականում Թումանյանի և Ստեփանավանի տարածաշրջաններում են, որտեղ կենտրոնացված են պատմամշակութային ճարտարապետական հուշարձաններ և կոթողներ։ Ոչ պաշտոնական տվյալներով նախորդ տարի մոտ 45,000 զբոսաշրջիկ է այցելել Հաղպատ և Ալավերդի։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեց Լոռու մարզ պետարանի զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժնի պետ Հասմիկ Մկրտչյանը։
Թե դրանք իրականում ինչքան են, քանիսն են, դա չեն կարող ասել։ Դրանք են նույնիսկ չափվել են տեղի ենթակառուցվածքների այցելությունները, ռեստորաններում այցելությունների քանակ, միգուցե նաև այն հյուրատների և օթևանատների հաշվարկների հիման վրա։
Անդրադառնալով մարզ կենտրոնին, Մկրտչյանն ասում է, որ Վանաձորը պետք է գրավիչ լինի տուրիստի համար։ Այս պարագայում համայնքը պետք է շահագրգիռ լինի, որ գրավչություն ստեղծի տուրիստների համար։ Մեր հարցին, արդյոք Վանաձորի քաղաքապետարանն է թերանում այս գործում, Մկրտչյանը պատասխանեց.
Սա համընդհանուր խնդիր պետք է դնենք, որ ինչ ստեղծենք, որի շուրջ պիտի բոլորով համախմբվենք, որպեսզի դրսից և տուր օպերատորները Հայաստանյան և դրսի շահագրգիռ տուրիստական կազմակերպությունները Վանաձորը որպես տուրիստական քաղաք հետաքրքրի իրեն։
Երբեմնի զբոսաշրջային քաղաք Վանաձոր այսօր համեմատաբար ավելի քիչ տուրիստներ են այցելու։ Վանաձորի քաղաքապետի օգնական Էդիկ Հովսեփյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում խոսելով Վանաձորում զբոսաշրջության զարգացման մասին ասում է, որ անհրաժեշտ են մեծ ֆինանսական ներդրումներ, քանի որ այսօր մարզ կենտրոնում չկան զբոսաշրջիկների համար բավականաչափ պայմաններ։
Վանաձորը չունի MPC վայրեր, ասենք ես ժամանցի MPC վայրեր, որը հետաքրքրի արտասահմանյան զբոսաշրջիկներին։ Դուք ինքներդ Վանաձոր, կա այդպիսի վայր։ Վանաձորը ունի մրցունակ, սննդի և այլ սպասարկման վայրեր, որ մրցունակ են, ասենք իրեն սպասարկման ոլորտով և ժամանցան։ Ես կարծում եմ, որ դեռևս չունի։
Հովսեփյանի խոսքով այսօր Վանաձորը պարզապես տարանցիկ զբոսաշրջային կենտրոն է, այսինքն զբոսաշրջիկները այստեղ երբեմն օթևանում են։ Հովսեփյանը կարծիք հայտնեց, որ Վանաձորում արդյունաբերության ու զբոսաշրջության զարգացումը միմյանց հակասում են, պետք է ընտրել դրանցից որևէ մեկը։ Ըստ Հովսեփյանի, նախընտրելի է արդյունաբերության զարգացումը։
Արդյունաբերության զարգացումը եւ ցանր արդյունաբերության և քիմիական արդյունաբերության զարգացումը այս պահին նախընտրելի է, որովհետեւ մեր քաղաքի հետազոտությունը գոնե այս պահին ապրելու հնարավորություն կտանք։ Մենք նրան չենք կարող ասել՝ սպասի մի 10 տարի, մինչև զբոսաշրջությունը զարգանա, դու ինչ-որ մեկի առաջ ծառայես, ասենք խաբերական նախտոս է ծառայություն մատուցես եւ նրան այսօր պետք համստանալ, այսօր պետք տուն, այսօր պետք կապ։ Զբոսաշրջությունը թող զարգանա, իսկ հանուն ջերմուկ ծախկածով կամ մենք էլ ունենք արդյունաբերություն։
Այսօր մարզի միակ զբոսաշրջային կենտրոնը Ստեփանավանում է, սակայն նախատեսում են 2012-ից 14 թվականների ընթացքում Թումանյանում ստեղծել Լոռու մարզային զբոսաշրջային կենտրոն։ Ստեփանավանի զբոսաշրջային կենտրոնի տնօրեն Արմինե Քալաշյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ տարեց-տարի զբոսաշրջիկների թիվն ավելանում է Ստեփանավանում։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր այս ժամի համար այսքանը, հաղորդումը վարեցի ես Նարինե Ղալեչյանս, կհանդիպենք 17:30-ին.